Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara,
Gauez?
Arratsaldeon,
gu laugarren
A mailako ikasle gara.
Eta gaur gure hirugarren irratsaioa.
Hau da, laugarren mailako azkena eskainiko dizuegu.
Beti bezala, gai asko prestatu ditugu.
Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Orain, Brunok sumaria esango digu.
Asteko egun osoko irteraren berri Jonek emango dizue. Jarraian ikusi genuen antzerkiari buruz Ametxelez garaik hitz egingo dizue. Ondoren, Lukak biharko eguraldiaren berri emango dizue. Gelan asmatutako zenbait iragarkiken eta Amets Fernandezek irakurriko dituzte. Ondoren, sexualitate gaiari buruzko informazioa Jonek eta Ametxelez garaik emango dizue. Aurrera jarraituz, eskolan izandako paiazo saioaken eta biok azalduko dizuegu. Ondoren, bizipoza zer den Lukak, Aimarrek eta Amets Fernandezek esango dizue. Eta beti bezala txiste batzuk kontatuko dizkizuegu Aimarrek eta biok. Irratsaioarekin jarraitzeko, zenbait aukorapilo Lukak eta Ametxelez garaik esango dituzte. Ondoren, Jonek eta Kenetek bigarren ikasleen batzarraren berri emango dizue. Jarraian, hirugarren eta laugarren mailan egindako hausnarketa Amets Fernandezek eta nik azalduko dizuegu. Ikasle pare batek elkarrizketa egin dio Marisoli eta Jonek eta Aimarrek irakurriko dizue. Bukaeraldean gaua pasatzera joango garen ez zenbait informazio Ametxelez garaiek emango dizue. Eta ezin dugu irratsaio hau bukatu zuei kontatu gabe. Laugarren mailaren laburpena idatzi dugula, eta Luka Kenetek eta Amets Fernandezek azalduko dizue. Aste santua baino lehen, Aranek kabi bat ekarri zuen gelara, eta horri buruz Aimarrek hitz egingo dizue. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Lukak, eta bukatzeko nik agurtuko zaituztet.
Egun osoko irtera.
Gazta tailerra. Martxoaren 28an, ostirala, gazta naturala egitera joan ginen. Erakutsi ziguten lortu zuten esne hori. Hau da, esnea, mahala baserritik ekartzen dutela esan ziguten. Esnea, 30 eta 33 gradu bitartean egon behar da mamitzeko. Resna batzuekin gazta moztu eta nahastu egin genuen. Artu genuenean zuloak zirtuen, ontzi batean jarri genuen likido guztiak kentzeko. Horrela, ordu bat mantendu behar genuela esan ziguten. Nire ustez, tailerra ondoat egon zen, baina ez genuen lan asko egin. Gero parkera joan ginen bazkaltzera. Egun horretan ez ziren gatazkak egon eta harreman on asko egon ziren. Kamisetak kentzen utzi ziguten eta hobeto pasa genuen. Idazlea Aimar.
Egiako kulturatxean antzerkia. Orain dela hilabete bat anonimoz antzerkia ikustera joan ginen. Antzez lan honetan pertsonai bakar batek egiten zuen lan. Pertsonai hori neska bat zen eta protagonista ere bazen. Maji Jule eta Iruro kontuan eseri ginen. Oso ondo ikusten zen antzez lan. Baina ikasle batzuk ikusi ordez hitz egiten egon ziren. Beratzi tarditan hasi zen ikuskizuna. Hasi baino lehen iluna zegoen, eta argi bakar bat ikusten zen. Han zegoen protagonista. Neri ez zitzaidan gustatu aspergarria iruditu zitzaidelako. Ia lo hartzen dut, gainera oso nekatua nengoen, idazlea, ikia.
Bihar ez egon kortasuna areagotu egingo da. Eta zaparradak eta trumoiekaitzak egin ditzake egunaren bigarren partean. Goizean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hala ere lekuaren batean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hegoaldetik garapen handiko hodeiak sortuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake. Txingorra egin dezakenik baztertu gabe. Temperatura maksimoak ez dute aldaketa handirek izango, eta iparraldeko haizea nagusituko da.
Zan ala ez izan, horra zertan den gauzira rikia.
Hona hemen, Aitor ikastolako produktu berriak. Hiru produktu berriak dira, niri kartera bat oparitu didate. Oso politak dira, eta zure kolore gustokoena aukeratu dezakezu. Daukan marrazkinaiko polita, ere bada, erosi azkar, bukatzen ari direla.
Salneurria 5 €, saltokia Plaza Handi.
Hemendako Aitor ikastolako kantinplora berria. Altua eta zabala da, oso erosua eta edozein lekutara eraman dezakezu. Azkar erosi, bukatzear daudela. Idazlea, Aimar eta Bruno.
Sexualitatea. Sexualitatea harremanak, sentimenduak eta desirak adierazteko modua da. gai asko landu ditugu eta horien artean sexu organoak.
Nesken kanpoko sexu organo batzuk hauek dira. Vagina, espainia handia. Eta nesken barruko sexu organo batzuk hauek dira. Umetokia, hori diferentea. Eta mutien kanpoko organoak. Zakila, barabila, eta barrukoak semen besikula, prostata, idazleak, nas eta iman.
Zirudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure
Paiasoak, gure ikastolara bi paiasoak etorri ziren, Porrotx eta Zapotxin. Saioa oso divertigarria izan zen, baina batzuk beldurra pasa zuten. Paiasoekin biziposari buruz hitz egin genuen.
Batzuk mikrofonotik bizipoza zer zen esan zuten. Guretzat bizipoza kirola egitea, telebista ikustea, familiarekin egotea, lagunekin egotea, jolastea da. Orokorrean ikasle gehienei bisita gustatu zitzaien eta orokorrean oso ondo pasa genuen. Idazleak, Irena eta Valentina.
Zure taupaden sekretuak. Bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte zure eskuak. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da. Gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegi da zu dantzatu bitarte.
Bizipoza? Bizipoza familiarekin ondo pasatzea, ongi tratatzea eta lagunekin jolastea da. Eta ondo pasatzea lagunekin, eta nik eskupilotarekin jolasten dut. Hau bizipoza da, idazlea Kenet. Niretzat bizipoza familiarekin eta lagunekin egotea da, beraiekin gustura nagoelako, idazlea Jun. Niretzat bizipoza da nire familiarekin egotea eta ere lagunekin. Eta baita gauza sasuntsuak egite ere, adibidez kirola eta horrelakoa. Ni horrela pozik nago, idazlea Tiago. Niretzat bizipoza familiarekin eta lagunekin egotea da. Familiarekin oso gustor, oso ondo pasatzen dudalako. Eta lagunekin par pila bat botatzen dituelako. Idazlea Ekia. Niretzat bizipoza hau dena da, liburuak irakurtza. Historiak asmatzea, lagunekin hitz egitea, jatea, telebista ikustea, ranua, irak zuhaitz batera igotzea, jokeiera jolastea, familiare eta familiarekin egotea, idazlea Amaia. Bizipoza familiarekin egotea, lagunekin egotea eta ondo bizitzea da, zergatia hau da, ondo ez bagara bizitzen triste eta bakarrik sentituko garelako, idazlea Ametxelez gara. Niretzat bizipoza bakoitzak bere sentimenduak eduki ditzakela da eta edozein pertsona, animalia, librea izan daitekela da. Bakoitza den bezala sentitzea ere. Idazlea Luka. Niretzat bizipoza gustoko duzun gauzak egitea da eta aprobetsatzea zure denbora pozik egoten. Eta horrela mundu hau koloretsuago ikusten duzu. Idazlea Aimar. Niretzat bizipoza lagunekin egotea, ondo pasatzea, familiarekin ondo pasatzea, jolastea, hori dena bizipoza da. Momentu horietan ondo pasatzen duelako, eta ondo sentitzen naizelako. Idazlea Valentina.
Bizipoza, ikastolara joatea, lagunekin egotea, jolastea, familiarekin egotea, ondo pasatzea, naturan egotea eta parkera joatea da. Idazlea, Irena. Niretzako bizipoza, maitasuna, adiskidetza, lasaitasuna eta lagunekin egotea da. Haserretzen garenean eta lasaitzen garenean niretzako ere bizipoza da. Idazlea, Amets Fernandez. Niretzako bizipoza gauza asko dira, baina handiena maite duzun jendea zure ondoan egotea da. Nik hori jakinda beldur gutxiago daukat eta lasaiago egoten naiz. Idazlea, Bruno. Bizipoza familiarekin, naturan egotea, lagunekin egotea, hori aprobetxatu behar delako, bizitza bat delako, eta horregatik aprobetxatu behar da hori. Da, hori da bizipoza. Idazlea, Egi. Bizipoza gure familiekin naturan egotea. Hori aprobetxatu... Niretzat bizipoza hau da. Mendian bizikletarekin ibiltzea, izerditu ondoren dutxa edo uretan sartzea, irakurtzea, eta batez ere nire eskupilotako irakaslearekin eta pelotan jolasten duten alebinekin jolastea. Idazlea, Aran. Bizipoza familiarekin bizitzea, guazen ikustea eta txikitako oroitzapenak gogoratzea. Asko hobeto sentitzeko eta lasaitzeko, idazlea Maili. Bizipoza familiarekin egotea, lagunekin egotea eta ere ondo pasatzea da, idazlea Axel. Bizipoza lagunekin eta familiarekin egotea da, familiak besarkada ematen dituztelako eta lagunekin egotea divertigarria delako, idazlea Inar. Bizipoza lagunekin egotea, ondo pasatzea, familiarekin egotea eta maitatzea da. Pozik ez bagudelako bakarri sentituko ginelako. Ni triste sentituko nintzen, idazlea Ipar. Bizipoza familiarekin egotea da, lagunekin egotea eta ondo pasatzea da. Bizipoza pozik bizitzea da eta maitasuna jasotzea eta ematea delako, idazlea Daniel.
Zorik alzo, gazaion gota pago, eskultura raro, kaleak edo mendriak zerratzen hartu gehiago, alba bandora, osorik pauso, alba bandera. Zorik alzo, gazaion gota pago, eskultura raro, kaleak edo mendriak zerratzen hartu gehiago.
Bizipoza lagun eta familiarekin egotea, jolastea eta ondo tratatzea da. Pozik eta gustora bizitzeko, jolasteko eta ondo pasatzeko. Horrela oso ondo biziko garelako. Idazlea, Noa. Niretzat bizipoza familiarekin egotea, ondot bizitzea eta bideo jokoetara jolastea da. familia importanteena delako. Ondo bizitzea ondo bizitzen, ez bazara kaizkik joango zaizulako. Eta azkenik, bideojokoak asko gustatzen zaizkidalako. Idazlea, unas. Familiarekin ekotea, ondo bizitzea, lagunekin ekotea eta lagunekin bizitzea, eta familiarekin, lagunekin, aizpaidu, arrebarekin bizitzea. Idazlea, Jone. Niretzat bizipoza da maite nauten jendea. Ondoan daukadala jakitea, nire familia guztia beti nire kezkak entzuteko prest ekotea, lagunekin ekotea, ondo jatea eta Harry Potter irakurtzea. Hau dena lasaitzen dauelako, idazlea, Laia. Orokorrean, kurekelan bizipoza lagunekin ekot eta familiarekin ondo pasatzea da.
Lehenengo txistea. Egun batean Pepitoren amak Pepitori esan zion, supermerkatura joateko eta 4 saltxitxa eta 2 arrautza erosteko. Denan 3 saltxitxa eta arrautz bat zeuden. Etxera iritsi zenean Pepito gaitari graban bat lapurtu zion eta zakila eta barabil bat moztu zizkion. Eta Mari zakila eta barabila tokatu zitzaizkion. Jatean esan zuen, hau oso goxua dago, Pepito! Urrengoan joan zu, mesedez.
Bigarren txistea, zer esaten dio iguana batek beste iguana bati. Iguanitak gara, idazleak, Axel eta Mets.
Ahokorapiloak. Lehenengo ahokorapiloa. Txakur beltza beltza da eta txakur beltzak makil beltza du.
Bigarrena. Liburuaren barruan liburu bat dago eta horren historiaren barruan abenturak daude. Idazleak, Ekia eta Inara.
Adiskide bat bazen orotan bihotzen.
Bigarren ikasleen batzarra. Gure gelan bizipoza zer den hitz egin genuen. Gero fotokopia batzuk egin genituen eta bileran irakurri genituen. Oso divertigarria izan zen guk parte hartu genuelako. Gauza gehiago ikastagatik eta batez ere gure txikitako oroizapenak gogoratzeagatik.
Bilera musika gelan izan zen 11ak eta 14etan lehenengo, hirugarren, laugarren, bosgarren eta zeigarren mailako ordezkariak joan ginen. Idazleak Luka eta Mari.
Zikloko irlatxaioak, gure ausnarketa, irukarren maian, iru irlatxaioa ekiten asekinen. Kela guztietako ikasleek kaiak idazten dituzte, eta kero irlatxaioan gutxi batzuk irakurtzen ditugu, idatzitako testu guztiak. Eta laukarren maian ere horrela jarraitzen dugu.
Oso ondo atera zela uste dugu eta bigarren eta hirugarren irratsaioak ere. Laugarren mailan hirugarren irratsaioa oso ondo atera zela uste dugu. Lehenengo eta bigarrena oso ondo atera zirelako. Idazlea Luna eta Maia.
Inoiz esan ezin diren estalitako egien.
Elkarrizketa Marisori. Digo, zer moduz portatzen gara?
Orokorrean oso ondo portatzen zarete, baina batzuetan gehiago asko hitz egiten duzue.
Eskola hau gustatzen zaizu?
Bai, eskola hau asko gustatzen zait.
Zenbat ikasle izan dituzu bizitzan zehar?
300 ikasle gutxi gora bera.
Zer mailetan egon alzara?
Aurrezkuntzako maila guztietan eta lehen hezkuntzako maila guztietan.
Pozik alzaude laugarren maila honetan?
Bai, oso pozik, lan asko egiten ari zaretelako eta oso jatorrak zaretelako.
Zerratik izan nahi zenuen irakasle?
Umeak asko gustatzen zaizkidalako.
Zure ikasle guztiak maite aldituzu?
Bai, nire ikasle guztiak maite ditut, baina bakoitza modu desberdin batean.
Eta eskola aldatuko bazina, nola sentiztuko zinateke?
Oso triste, eskola honetan jubilatu nahi dudalako. Idazleak Tiago eta Laia.
Kantatu nahi nizuke, inorkin oiz egin nizun bezala. Nire doni eta itza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu eta unitatziala.
Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zure aldea. Biot barru barrutik kantatu nahi.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Galtzen zaituta huidatziala tabazoa.
Agur, urrengo irratsaio arte eta ondo pasa asteburua!
Elkarrekin egon da ero, orain dikez dut sinisten. Aingo joango zinen ikez nuen espero, taldakit nosatu nora ginez. Gauzak ulertu nahirik, ez daino nerantzunik. Kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubarik.
Thank you.